Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa anumang larangan, talagang may pagmamalaki ang galing at kakayahan ng mga Pinoy. Patunay dito ang isang 13-anyos na batang sumali sa isang government-sponsored competition. Kamakailan, nagpamalas ng galing sa Canberra GovHack 2020 Challenge ang Year 7 student na si Mariela Diaz. Ang tagumpay ni Mariela ay inspirasyon para sa mga kabataan. Malugod namang ibinahagi ng ama ni Mariela na si Manny Diaz ang kwento ng pagkahilig ng anak sa IT at kung paano niya sinusuportahan ang mga interes nito. Kasama natin ngayon sa programa isang IT professional na si Manny Diaz. Magandang araw, Manny.
Magandang araw din, Claudette, and sa mga nakikinig.
Ayan. Dati ay na-interview na kita as an IT professional at yung proyekto ninyo about an app. Ngayon naman, pag-uusapan natin itong baguhan lang na award na nakuha ng iyong anak na si Mariel sa nakaraang government-sponsored competition na GovHack. Okay, so una sa lahat, Manny, magpakilala muna sa ating mga tagapakinig.
Ako si Manny. Currently, IT contractor, usually around government and education space. Three kids, all girls. Nung lumipat kami dito sa Australia, na-decide namin ng wife ko na ako yung mag-work and siya yung mag-alaga sa mga bata kasi masyadong mahal dito yung childcare.
Mm-hmm.
So anyway, we migrated in 2011. Si Mariel pa lang anak namin noon. Maganda naman career namin sa Pilipinas pero we thought that our daughter deserved better opportunities than what we had. So, napagpasya namin na lumipat dito. Since nag-master's ako dito 10 years before that, Australia is close to my heart. Nakita ko na maganda mag-raise ng family dito. Sabi ko, doon tayo pumunta. Kaya kami nandito. Dati, din ako ng computer studies at Canada na agad dati.
Mm.
And then, after that, I became a lawyer. So, I practiced law for around 5 years.
Mm.
And yung wife ko naman, nagturo siya ng IT sa isang state university and then lumipat din siya sa court. Naging clerk siya sa RTC before kami lumipat dito. Yeah.
Okay, so attorney Manny Diaz pala dapat ang itawag ko sa iyo.
Di naman. Di ako na-pursue ng law dito.
Ah, okay. So, eto nga, recently lang ay nakatanggap ng award for a government-sponsored competition na GovHack ang iyong eldest daughter na si Mariel. Okay, so para lang maintindihan ng ating mga tagapakinig, ano ba itong GovHack?
Itong GovHack is an annual event. It's an international competition na para sa mga tao na iba-ibang level of abilities, not necessarily in IT. It's more about using open data, and ang open data is yung mga data na na-collect ng government usually and then ina-expose nila sa public for use. For example, yung trip planning, maraming iba-ibang private persons na or entities na gumagawa ng mga app para sa trip planning.
Mm.
Yun yung data na binibigay ng available yan sa transport. Maraming, for example, location ng mga schools, mga applications ng sa kung anong licensing, etc. So, in-expose ng government yan for the public to make use of. And itong GovHack is like a showcase para ipakita kung ano yung mga innovative ideas na pwedeng gawin para mas mapabuti yung pag-present ng information sa publiko or paano basically to improve life.
Mm.
Yan.
Okay. And then Mariel actually participated. And then, did you encourage her to join this contest?
I did. Kasi nakita ko na itong contest na to last year. Tapos nakita ko na maraming mga students na nagjo-join. Usually from uni.
Mm.
Pero may nakita na ako youngest na nag-join high schooler. Sabi ko, so in-explore ko na pwede naman pala. Na, kasi hindi naman kailangan na magaling ka sa IT lang.
Mm.
Pag nag-join ka, i-team up ka naman. May makaka-team ka na mga matatanda, na mga experts. Depende sa kung anong project yung gusto mong gawin. So, una, titingnan mo yung data na ano ba yung idea mo, paano gamitin yan.
Nung time na parang sabi mo, pwede dito si Mariel, ano naman yung reaction ni Mariel? How did you tell her na, oh Mariel, do you wanna try joining in this competition?
Oh, nung una, ayaw niya kasi masyadong kumbaga high level na para sa kanya. Sabi ko, hindi. Yung magagamit mo lang yung mga natutunan mo sa school. Kasi nung primary school naman, technology leader naman siya sa school. So, nagtuturo-turo siya paano gumamit ng computer. Tapos, mga presentations, ganyan. Eh, sa hackathon, siguro 50% ng success would depend on the pitch.
Mm.
Kung paano mo i-present yung idea nyo.
Yep.
So and it's compressed in around 3 minutes.
Mm.
Kailangan i-deliver mo yung makuha mo yung buy-in ng audience mo. So sabi ko, eh nagagawa mo naman sa school yan. Pwede mong gawin din yan. Try mo lang. Sabi ko, kung wala namang mas mawawala sa iyo kasi especially this time, ano siya, online siya, hindi niya kailangan umalis ng bahay.
And you must be so proud after Muriel won the Canberra GovHack Challenge.
Yes, proud and really happy for her. And a bit anxious also dahil sana positive experience. Pero na-mention mo nga medyo mahihiyain siya. Ni-recognize ng principal. Nag-email sa kanya tapos wala silang yung assembly. So in-announce yung parang announcement sa lahat ng classrooms.
Mm.
Parang nahiya yata siya. Pero sabi ko, okay lang yan. 3 minutes of fame mo lang yan. So malilimutan din nila yan.
Turning 13, but she was so confident when I spoke to her. She was very, very confident the way she answered the question. So, grabe, I'm sure malayo ang mararating ni Mariel. Kailan man nagpakita ng interest si Mariel sa IT?
You know, most kids these days, electronics is part of their lives.
Mm-hmm.
Nung pagdating namin dito, kakauso lang sa Pilipinas ng smartphone. So, bumili kami ng tablet, ganyan.
Mm-hmm.
Actually, hindi pa ako nakagamit ng iPhone noon before. Siya pa nagturo sa akin kung paano mag-screen capture. So, hanggang ngayon, pinagyayabang niya yun. Siya nagturo sa akin ng screen capture. Sabi ko, okay, fine.
Oh, at what age kaya siya na parang nagustuhan niya yung mundo ng information technology?
It started around kindy, pero more of end user, yung maglalaro, ganyan-ganyan, hanggang nakakamit siya ng mga classmates na yun din pala yung interest, maglaro. So nag-group game sila, ganon. And approach naman ngayon usually gamification of learning na tinatawag. So dun ko pinapasok yung ano, pagka medyo ina-encourage ng konti na, oh, naglalaro ka ng game, gusto mo bang matutunan paano gumawa ng game? Kasi part ng digital citizenship is hindi lang yung maging content consumer, kailangan din nating maging creator. Yun yung sinasabi ko sa kanya, huwag kang puro laro lang, dapat marunong ka din gumawa ng laro. So nag-start din siya ng ano, yung block programming, siguro mga year 4, mga ganun.
Mm-mm.
Well, nagpo-program ako pero di ko alam yung block programming. Tapos nung nakita kong nakakapa-move na siya ng mga objects, ganyan. Saka ko in-explore, ganito pala, madali nga lang pala.
Tingin mo, malaki yung naging impluensya niyo para magkahilig si Mariel sa IT?
Most probably, oh, kasi parang modeling yun eh. Nakikita niya parati na pagdating ko sa bahay, bubukas ako ng computer kasi may gagawin ako.
Mm-mm.
Na-interest din siya. Nung maliit pa yan, nauupo sa lap ko kung nakikiano din ang keyboard. Alam mo yun, ini-storbo ka pero ano, interesado siya eh, nangungulit. So yes, most probably, it is also a big factor na nakikita niya sa amin na kumbaga at home kami sa technology.
Sa mga magulang din na tulad mo, ano yung mga payo mo sa kanila? Kasi, di ba mostly, there's a saying na parang yung mga parents tumutulong din para mag-shape sa kanilang mga anak or sa future ng kanilang mga anak. Ano yung payo mo sa kanila para mas matulungan nila na mahanap ng kanilang anak yung interest nila sa buhay?
Well, I can't say na expert ako kasi nagsisimula pa lang ako sa parenting.
Mm-hmm.
Pero based on experience, nakikita ko na una, modeling talaga is important. Na kasi kahit yung, for example, yung vocabulary ko, kung ano yung ginagamit ko na words, yun din yung malilearn nila.
Mm-mm.
Whereas yung bunso namin, pre-school ko, iba yung words niya. Sabi ko, iba yung vocabulary nito. Alam mo yun?
Yes.
So siguro yung environment din sa bahay. Una yung yun. Second, bigyan natin ng opportunities. For example, within our means, kung kaya naman namin i-provide, like electronics, ganyan, pinaprovide namin. And then, yun nga lang, medyo nainis nga yung anak ko dahil bakit daw kasi IT yung tatay niya, dahil nililimit pa yung traffic, yung times of day na pwedeng mag-access ng internet.
Yeah.
So, medyo ano siya, sabi ko, kung gusto mong mag-get around dyan, aralin mo kung paano.
Mm-mm.
Di pag nakakuha ka ng workaround, di lulat ka na sa akin. Alam mo yung mga ganang college.
Yes.
So pa naman di niya pa nagagawa. So, yun. Na-discover niya lang na hindi ko makontrol yung traffic ng phone niya. So, pag hindi siya makakonect sa wifi sa bahay, yung phone yung ginagamit niya. Medyo wise din. So, Yan. And then, siguro, persistent encouragement ang tawag ko. Kailangan din kulitin. Alam mo, maging relentless tayo paminsan-minsan. And to the point na parang laging ngayong labas. Pero hindi, lalo na kung stubborn ito, kasing ano ko, stubborn eh. Pag gusto niya to, gusto niya talaga. Pag ayaw niya, ayaw niya. For example, dati siyang on scholarship siya sa isang ano dance school dito. Competitive dancer.
Wow.
Tapos, every weekend, merong competition, nagme-makeup. Galit na galit siya sa makeup, ayaw niya mag-makeup. So, nag-switch siya. Sabi ko, ayaw mo nang bumalik talaga. Alam mo yon yung, kasi nakakapanginayang naman, di ba? Honor din naman yon.
Yes.
Ayaw niya talaga. So, hindi siya. Nilipat ko sa soccer, sa football. Nag-football siya, okay naman, nag-enjoy siya. So, sige, kanya nang gusto mo. Parang ganun.
So, kailangan mo din siya tulungan na ma-explore niya kung ano yung talagang interest niya.
Oo, dahil minsan kasi, di ba, may temptation sa atin na parents na ito yung, sa tingin ko, ito yung maganda. Hindi naman natin gugustuhin na i-lead sila sa hindi maganda, di ba?
Yes.
Pero sometimes, yung sa tingin natin maganda, it's not for them. So, at the end of the day, they should decide for themselves kung ano talaga yung true passion, di ba?
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.